Noslēgsim tādu īso ekskursu pa Pāvila 2. Vēstuli korintiešiem, ņemot vērā, kad nākošo svētdienu jau sāks advente. Tad mums būs adventas dievkalpojumi. Un šajās dažās reizēs sešu dievkalpojumi mums kopā šodien būs bijuši par Pāvila 2. Vēstuli korintiešiem, kur mēs centāmies klausīt, ko mums Pāvils pasaka, kas ir īsta kristīga kalpošana atšķirībā no tā, kas varbūt viltus kalpošana. Ja? Šodien mēs nevarējām gan, protams, iziet visai vēstulē cauri, bet tāds varbūt galvenos posmus apskatīt, ko Pāvils mums saka. Nolasīsim šīdienas rakstuvietu. Tā jums arī ir atrodama lapiņās no Pāvila 2. Vēstules korintiešiem. Tad nu pazīdām bijību tā kunga priekšā, mēs pārliecinām cilvēkus, bet Dievam esam pazīstami. Es ceru, ka arī jūsu sirdsapziņai esam pazīstami. Mēs jums sev atkal neieteicam, bet jums dodam pamatu ar mums lepoties, lai varat nostāties pret tiem, kas ielās ar ārišķīgo un ar to, kas ir sirdī. Ja aizrāvāmies līdz neprātam, tas notika Dievam par godu. Ja esam apdomīgi, jums par labu, jo Kristus mīlestība mūs vada, kad tā spriežam. Tā kā viens ir miris par visiem, tātad visi ir miruši, un viņš mira par visiem, lai tie, kas dzīvo, nedzīvo vairs sev pašiem, bet tam, kas par viņiem miris un uzmodināts. Tad no šī brīža mēs nevienu nepazīstam pēc miesas, un ja arī mēs Kristu esam pazinuši pēc miesas, tomēr tagad vairs nepazīstam. Tādēļ, ja kas ir Kristu, tas ir jauns radījums, kas bijis ir pagājis, redzi, viss ir tapis jauns. Bet tas viss nāk no Dieva, kas mūs salīdzinājas ar sevi, caur Kristu un mums devs salīdzināšanas kalpošanu. Jo Dievs bija Kristu un salīdzināja pasauli ar sevi, tiem viņu grēkus nepielīdzinādams. Un ir mūsu starpā līdz salīdzināšanas vārdu. Tā mēs nākam Kristus sūtīt un pamācām, it kā Dievs runāts ar mums. Mēs lūdzam Kristus vārdā, ļaujieties salīdzināties ar Dievu. To, kas grēka nepazina, viņš mūsu labā ir darījis par grēku, lai mēs viņā kļūtu Dieva taisnība. Tas ir Dieva vārds. Nu, ko aizlūksim, lai arī Dievs mums runā. Mēs lūdzam, kungs, palīdzi mums sadzirdēt tavu vārdu, kungs, apgaismo mūsu prātu, kungs, lai mēs šos vārdus tikai nevis cilvēciski saprotam, bet lai mēs tos paņemam dziļi sirdī, pieņemam, kungs. Un lai tiem tu mūs pārveido vairāk Kristus līdzībā, kungs, stiprina savu draudzi, lai iedrošina mūs ķerties, tverties vairāk pie Kristus, kungs, un turpināt viņā augt. Un šos te īstas kristīgās kalpošanas īpašības palīdz mums tās arī pašiem sekot, kungs, un neatiecināt tās tikai uz Pāvilu, lieliem apustuļiem, uz lieliem kaut kādiem izciliem kalpotājiem, bet attiecināt to sevi un paklausīt tavam vārdam, kungs. To mēs lūdzam Jēzus nopelnu dēļ. Āmen. Āmen. Šodien Pāvils mums parādīs, kas tad varētu teikt dzen, kas raksturo īstu kristīgu kalpošanu, un mēs redzēsim, ka tas pamats, uz kā tiek būvēt īsta kristīga kalpošana, ir tas, ka to vada vēlēšanās meklēt, piepildīt Dievu plānu un meklēt savu tuvākā labumu. Nevis savu labumu meklēt, bet meklēt to, ko Dievs grib darīt un kas vajadzīgs mūsu tuvākajiem. Tad mēs redzēsim, ko tas nozīmē. Pirmkārt, jūs redzat, pirmais punkts jums lapiņās ir, kas tad ir īstas kristīgas kalpošanas stils? Jūs vēl sapratīsiet, ko es domāju ar šiem vārdiem, ar šo vārdu stils. Tas, to mēs redzam šajos te pirmajos piecos pantos. Es runāju pirmos četros pantos, sākot ar 11. Tad pazīdam bību tā kunga priekšā. Mēs pārliecinām cilvēkus. Bet Dievam esam pazīstami. Es ceru, ka ar jūsu sirdsziņā esam pazīstami. Mēs jums sev atkal neieteicam, bet jums dodam pamatu ar mums lepoties, lai var nostāties pretim tiem, kas lielās ar āršķīgo un ar to, kas sirdī. Ja aizrāvāmies līdz neprātam, tas notik Dievam par godu, ja esam apdomīgi, jums par labu. Tad mums bišķiņ jāsaprot, kas bija atkal, kas raksturoja tos cilvēkus, pret kuriem Pāvils nostājās, ar kuriem viņš cīnās šie vilts apstuļi, un 12. Pantā mēs jau vairāk sreišo pantu esam lasījuši, ka šie te vilts mācītāji vilts apstuļi, viņi lepojās to, kas ir ārēji redzams, ar ārēji iespaidīgām lietām. Pirmkārt, mēs no otrās vēstules korintiešiem redzam, ka viņi bija iespaidīgi oratori. Un mums jāzina, ka pirmajā gadsimtā oratoru māksla bija vesels izklaides veids Romas impērijā tajā laikā. Jā. Tūkstošiem cilvēku sanāca arēnās skatīties oratoru mākslas, oratoru uzstāšanos. Jā. Es jau, man liekas, iepriekš kādreiz sacīju, kad Augustīns, pirms viņš kļuva par vienu no baznīcas tēviem, viņš tieši specializējās, mācījās oratoru mākslā. Jā. Tā kā šodien cilvēki iet skatīties hokeju vai futbolu vai koncertu, viens no šiem izklaides veidiem bija skatīties oratorus uzstāšanos. Un no otrās vēstules korintiešiem mēs redzam, ka tā bija viena no lietām, ko pārmeta Pāvilam, ka viņš nebija pārāk iespaidīgs orators. Ja? Ka viņam nebija šī ārējā uzstāšanās spožuma. Un otra lieta, ko mēs redzam, No otrās vēstules korintiešiem, kad vēl viena lieta, kas raksturoja šos te viltus apustuļus mācītājs, ka viņi nāca un viņi teica, ka viņu tā lieta, kas raksturo, ka viņi ir īsti, tas, ka viņiem bija iespaidīgas garīgas pieredzes. Ja, viņi demonstrēja iespaidīgas garīgas pieredzes. Un to mēs arī viens no šīm atsaucēm, par kurām Pāvils šeit runā, uz to ir, tur, kur viņš runā par 13. Pantā, par šo neprātu. Ja, ja izrāvāmies līdz neprātam, tas Dievam par godu, ja esam apdomīgi jums par labu. Visdrīzāk mēs varam nojaust no šīs vēstules, no citām, ka šie vilts apstuļi nāca ar kaut kādām, teiksim, dievkalpojuma laikā notika, viņi krita transā, viņi runāja par kaut kādām pieredzēm, kas viņiem notiek tajā brīdī. Un to viņi teica, redzēt, šīs lietas ar mums notiek, tāpēc šis ārēja redzamais ir zīmoks tam, ka mēs esam īstie apustuļi. Ja? Un Pāvils pirmkārt iebilst pret to, viņš saka, ka viņš, kad korintiešiem jābūt spējīgiem nostāties pretī, pret tiem, kas lepojas nevis ar to, kas ir sirdī, bet tas, kas ir āršķīgais, ja, ar šīm āršķīgiem publiskajām pieredzēm. Ja. Bet otrkārt, zem šī pirmā punkta, kas ir īstas kristīgas kalpošanas stils? Un šeit tā galvenā doma, ko mēs redzam, ka īstas kristīgās kalpošanas stils, ko Pāvils mums māca, ir saprātīga sludināšana, nevis reliģiskas, reliģiozas pieredzes. Ja. Redzēt, šie 13. Pantā viņš saka, ja aizrāvāmies līdz neprātam, tas notika Dievam par godu, ja esam apdomīgi jums par labu. Viņš saka, publisku kristīgu kalpošanu ir jāraksto nevis kaut kādām Dieva pieredžu demonstrēšanām, bet saprātīgai Dieva vārdu sludināšanai. Ja, ja mēs esam apdomīgi, ja mēs esam saprātīgi, mēs esam traki par Dievu, bet jūsu labā mūsu kalpošana jāraksturo saprātīga Dieva vārdu sludināšana. Ja? To mēs vēl redzam. 11. Pantā viņš saka, tad nu pazīdam bību tā kunga priekšā, mēs pārliecinam cilvēks. Ja viņš runā par šo saprātīgo sludināšanu, tad tālāk 20. Pantā. Tā mēs nākam Kristu sūtīt un pamācām, it kā Dievs runāts ar mums. Un iepriekš 19. pantā viņš saka, viņš mūsu starpā ir līdz salīdzināšanas vārdu. Tātad, kas šeit pēc Pāvila vārdiem raksturo īstas kristīgas kalpošanas stils? Ja, viņš pasaka, tās nav iespaidīgas, publiskas, reliģiozas, neprātīgas, garīgas pieredzes, bet gan saprātīga Dieva vārda sludināšana. Tā ir pirmā lieta, ko viņš mums saka. Un viņš saka, pirmkārt, ko mēs gribam, lai kas notiktu kristiešu starpā, ir tas, lai jūs iepazītu Kristu, lai jūs labāk iepazītu Kristu caur saprātīgu Dieva vārdu mācīšanu, caur saprātīgu Dieva vārdu sludināšanu. Un es domāju, priekš mums tas nozīmē, pirmkārt arī, kādai jābūt draudzes kalpošanai, kā viņa jāveido arī mūsu draudzē, kāda jums kā draudzes locekļiem ir jāmeklē un uz kādu kalpošanu jums jāiedrošina visi draudze un tās vadītāji. Ja? Tā ir pirmkārt šī saprātīgā Dieva vārdu sludināšana, ar kuru mēs labāk iepazīstam Kristu. Kas ir tas tā ūdens zīme, pēc kā mēs pazīstam īstu kristīgu kalpošanu, kāds viņas stils tas ir saprātīga, Dieva vārdu mācīšana un sludināšana, tātad tas, ko mums šeit saka Pāvils. Otra lieta, otrais punkts. Viņš parāda, kāda ir īstas kristīgas kalpošanas motivācija. Un šeit viņš mums parāda, ka tas ir Dieva prāts un tuvākā labums, jeb tuvāko, jeb līdzcilvēku labums. Jūs redzat, pirmkārt, viņš iepriekš līdz 5. nodaļas 10. pantam sacīja, ka mums visiem būs jāstājas Dieva troņa priekšā. Dieva, pareizi saka, viņš teica, Kristus soģa krēslu priekšā. Visiem, viņš saka, un tāpēc mēs to vienmēr paturam prātā, ka mums būs jānāk Kristus soģa krēslu priekšā, nevis, lai saņemtu sodu, jo mēs redzam, ka Pāvils, viņš zina, ka viņš ir Dieva ģimenē, ka viņš ir debesīs. Iepriekš viņš sacīja, viņš saka, es labāk gribētu būt ar Kristu tagad nevis šeit. Uz zemes. Varbūt jūs to atceraties. Viņš nešaubās par savu pestīšanu. Kristietis nenāk Kristus soģa krēsla priekšā, lai saņemtu sodu. Bet, kā viņš sacīja šajā 10. pantā, es jums nolasīšu, viņš sacīja, jo mums visiem jāparādās Kristus soģa krēsla priekšā, lai ik viens saņemtu, ko miesā būtu darījis, vai labu vai ļaunu. Jā. Nevis, lai saņemtu sodu, bet pēc tā, ko mēs būtu darījuši, ja šo te ir šī atskaite Kristus priekšā. Un te viņš arī, tāpat tās viņš to 11. pantā jums saka, tad nu pazīdam bību tā kunga priekšā, viņš turpina šo domu. Mēs pārliecinam cilvēkus. Ja viņš dzīvo šo atskaites punktu Dieva priekšā, šo atskaites punktu Kristus priekšā. Otrkārt, tāpēc, ka viņš saka, Kristus ir miris par mums, tāpēc, ka Kristus ir miris par draudzi, tad tā draudze ticīgie vairs nedzīvo sev, savam prātam, sev pašiem, bet viņi dzīvo Kristum. Ja, šī kristīgās, īstas kristīgas kalpošanas motivācija nevis savs labums, kā tie tas bija šiem te viltus mācītājiem, kur tālāk viņš saka, viņi dēļ naudas to darīja, dēļ personiskā goda, dēļ ārišķīgā, ja? Bet Pāvils saka šeit motivācija, ir visam cita. Ja, 15. pantā viņš saka, tā kā viens ir miris par visiem, tad visi ir miruši, un viņš mir par visiem, lai tie, kas dzīvo, nedzīvo vairs sev pašiem, bet tam, kas par viņiem miris un ir uzmodināts. Ja, tad pirmais aspekts šajā te īstas kristīgās kalpošanas motivācijā ir Dieva prāts. Tas, ko grib Kristus. Ka ticīgais dzīvo priekš Kristus. Un otra daļa ir šajā motivācijā tas, ka viņš meklē savu tuvākā labumu, apkārtējo cilvēku labumu. Šis patiesās kristīgas kalpošanas motivācija tas, lai kalpot savam tuvākam, nevis vienkārši savam labumam. Ja? Bet kā viņš rāda, viņš rūpējās, lai korintieši tiktu celt un stiprināti. Ja? Lai viņi tagad... Viņu labā, lai viņi tiktu stiprināti ticībā, atcerieties, ko viņš sacīja tajā pašā 13. pantā. Ja esam apdomīgi, tas ir jums par labu. Ja. Viņa kalpošanas pamatā viņš domā, kas visvairāk cels korintiešu draudz, kas visvairāk aizsniegs cilvēkus Kristumu un kas visvairāk cels ticībā ticīgos. Tas ir otrs. Īsts kristīgās kalpošanas motivācija pretstatā šiem viltus apustuļiem, kur bija āršķīgais, gods, ja, nauda, kā viņš iepriekš sacīja, viņš saka, mēs neviltojam Dievu vārdu naudas dēļ. Ja, un tā mēs varam atpazīt, kas ir īstie kalpotāji, kas ir īsta kristīga kalpošana, ja, kur tiek izcels āršķīgais, cilvēciskais gods slava, nauda un citas lietas. Vai kur pamatā ir šī kalpošana, kas ir vērsta uz to, lai dzīvotu Kristum un Dievam. Ja? Un tas neatiecas tikai uz kalpotājiem un mācītājiem, kas vada draudz. Šeit Pāvils runā par visiem kristiešiem. Ja? Daļ tā, ka Kristus par mums ir miris. Mēs vairs nedzīvojam sev pašiem, bet Dieva godam un savu tuvākā labumam. Tas, kas raksturo, tad otrkārt, jūs gribat zināt, ka jūs ieiet veikalā, dažreiz jums pārdevēja paņem jūs jau piecīt un skatās pret gaismu, jā, un vai, nu, kā viņi tur pārbauda, jā, vai ir, tur ir tā ūdens zīme, vai tā ir īsta. Tad šeit Pāvils mums iedod īstas kristīgas kalpošanas ūdens zīmes. Es gribētu izcelt šeit tās četras, jā. Šis stils, kas ir vērsts, nevis uz iespaidīgām publiskām pieredzēm, bet uz skaidru Dievu vārdu pasludināšanu un mācīšanu. Otrs, ja tā kalpošana, ko raksturo dzīvošanu Kristum, kalpošana, kas ir vērsta to, lai Kristus gods, ja, tiktu celts gaismā un tuvākais tiktu stiprināts un celts. Ja, nevis personiskais pašlabums. Nu, trešais, kas ir šīs kalpošanas apjoms? Šeit mēs runām, redzam, ka tas attiecās uz visiem. Ka šī kalpošana ir vērsta uz visiem. Ievērojiet. 11. pantā. Tad tu pazīdam Dievu bija priekšā, mēs pārliecinām cilvēkus. Ja? Šeit viņš saka, mēs pārliecinām visus. Otrakārt, Kas ir, kur izdarījusi Kristus nav un augšā un celšanās? 17. pantā. Tādēļ, kas ir Kristu, tas ir jauns radījums, kas ir bijis, ir pagājis. Redz, viss ir taps jauns. Ja, šis vēstījums par jauno radīšanu Kristu, kas skar visu pasauli, kas attiecas uz visiem cilvēkiem. Un tālāk, deviņpadsmitajā pantā atkal viņš runā par visu pasauli, jo Dievs, kad bija Kristu un salīdzināja pasauli ar sevi, tas ir visu pasauli viņš salīdzināja ar sevi. Ciem vārdiem sakot, šis te kristīgās kalpošanas apjoms ir visaptverošs. Ja, viņš ir nepieciešams visiem. Es atceros pirms pirmo reizi, kad es atbraucu uz St. Helens baznīcu, viņiem viens no kalpotājiem, Pols Klārks, kas viņš atbild tieši par evaņģelizāciju, es tikos ar vairākiem tas draudzes mācītājiem, viņš izvilk bībeli, un man liekas, tieši šo pantu viņš norakstīja. Ja? Es nolasīju, viņš saka, mēs vairs nevienu neskatām pēc miesas. Mēs vairs neskatāmies cilvēkiem vienkārši ārēji, ko mēs redzam no viņiem. Jo Kristus salīdzinājis visu pasauli. Viņš piedāvāja šo salīdzināšu visai pasauli. Viņš saka, tu zini šeit Sitijā, ja, jūs zinat, tas šī tā kvadrāta jūdze, kas ir finanses rēns. Viņš saka, tu izies zies, to liksies, ka šitiem cilvēkiem jau noteikti nevajag. Ka viņiem tas nav vajadzīgs, vai arī viņi tev bieži vien teiks, ka viņiem tas nav vajadzīgs. Bet šīs te kristīgās kalpošanas apjoms ir universāls. Visu pasauli, ietverot visu pasauli. Kristus ar savu darbu darbojās, ja, ar šo savu salīdzināšanas vēstu nāk pie visas pasaules, viņš vajadzīgi pilnīgi visiem. Jo viņš ir vienīgais starpnieks starp Dievu un cilvēkiem, kas mūs var salīdzināt. Ja. Un mēs bieži vien to aizmirstam, un tas mums, man liekas, lēdz labs atgādinājums. Ka dažreiz ir cilvēki, kur mēs domājam, nu, viņam jau nu nevajag, vai viņš negribēs. Vai viņš ir pārāk slikts, vai viņš ir pārāk labs. Bet, man liekas, tas šeit mums ir labs atgādinājums uz to, ka šis vēstījums, viņš ir vajadzīgs visiem. Atcerieties, ko viņš sacīja, mēs visi stāsimies Kristus soģu krēslu priekšā, ka ir tiesa, un Kristus ir atnācis mums sagatavot tiesai, neviens no tā neizbēgs, kā izņemot caur Kristu, kurš atnāca, lai mūs paglābtu no šīs tiesas. Un tāpēc viņš sacīja, atcerieties 11. pantā, tad nu pazīdam bijību tā kungu priekšā. Es zinu, ka mums jāatskaitās Dievu priekšā, un viņiem būs jāatskaitās. Tas, šis vēstījums ir nepieciešams, šis salīdzināšanās ir nepieciešams visiem. Tad kristīgās kalpošanas apjoms ir universāls, ja tas ietver visu pasauli. Un tad ceturtais punkts, ceturtā lieta, ko Pāvils mums saka, kas tad ir šīs kristīgās kalpošanas motors, kas tad viņu vīrs, kas viņu dzen? Pāvils mums rāda, ka tā ir šī vēsts, ka Kristus mūs ir salīdzinājis ar Dievu. Jeb pareizāk būtu sacīt samierinājis šī salīdzināšana, dažreiz mēs varam varbūt nesprast, ko tas nozīmē, šeit runa par samierināšanu ar Dievu. Ja jūs vairākas reizes ievēro, paskatieties, kā visu šo rakstu vietu darbina Kristus krusts un Dieva mīlestība. Apstieties 14. pantā, jo Kristus mīlestība mūs vada. Ja? Pāvils ir cilvēks, kurš piedzīvojis Kristus mīlestību, viņš netiek dzīts kā vergs ar papēdu pakausī vai rīksti. Bet tas, kas viņu motivē, viņš ir saprats, ka evaņģēlijā Kristu ir atklājusies Dieva mīlestība. Tas ir tas, kas viņu virza. Ja? Tas ir tas, kas viņu dzen, kas ir šis motors priekš viņa. Un kāda parādās šī mīlestība? Kā viņa izpaužas tālāk 15. pantā? Tā kā viens ir miris par visiem, tad visi ir miruši. Un viņš mira par visiem, lai tie, kas dzīvo, nedzīvot vairs sev pašiem, bet tam, kas par viņiem miris un ir uzmodināts. Tad no šī brīža mēs nevienu neatpazīstam pēc miesas. Un ja arī mēs Kristu esam pazinuši pēc miesas, tomēr tagad vairs nepazīstam. Tādēļ, ja kas ir Kristu, tas jauns radījums, kas bijis ir pagājis, redzi, viss ir tapis jauns. Bet tas viss nāk no Dieva, kas mūs ir salīdzinājis, jeb samierinājis ar sevi ar Kristu, un mums devis salīdzināšanas kalpošanu. Jo Dievs bija Kristu un salīdzināja pasauli ar sevi, tiem viņu grēkus nepielīdzinādams, un ir mūsu starpā līdz salīdzināšanas vārdu. Tā mēs nākam Kristu sūtīt un pamācam. It kā Dievs runāt caur mums, mēs lūdzam Kristus vārdā, ļaujieties salīdzināties ar Dievu. To, kas grēka nepazina, viņš mūsu labā ir darījis par grēku, lai mēs viņā kļūtu par Dievu taisnību. Jūs redzat, kā visu šo rakstu vietu darbina tas, ko Kristus ir izdarījis priekš mums. Kā Kristus ir atnācis, lai mūs salīdzinātu, lai mūs samierinātu ar Dievu. Šeit nav īsts kristīgas kalpošanas, ja varētu teikt, kristīgas dzīves pamatā nav tas, ka mēs smagi strādājam, smagi rūpējamies, smagi cīnamies Dievam paklausīt, un tad viņš mums kādreiz varbūt ielaidīs debesīs. Te ir pēc tam kaut kas cits. Kristīgas kalpošanas pamatā tas, ko Dievs jau ir izdarījis priekš mums. Ka mēs esam piedzīvojuši šo Kristus mīlestību, ka viņš mums ir samierinājis ar Dievu. Apsēties šie tie aspekti, kas ir jaunā radīšana. Ja, ka Kristu, patiesībā ordinālā tur rakstīts, ik viens, kas ir Kristu jaunā radīšana. Šeit, kur mums jauns radījums, te ir šī atsauce, ka Kristu notiek jaunā radīšana. Tas, kas tika pazaudēts ar grēkā krišanu, ka cilvēks novērsās no Dieva un ienāca šī atsvešinātība cilvēkam no Dieva. Cilvēkam ar cilvēku, ja šīs salausās attiecības vertikāli ar Dievu, pēc tam pāriem cilvēkiem. Šis salaustās attiecības ar savu vidu, atsvešinātību no savas vidas. Ja. Un Dievs jau pašā sākumā apsolīja, ka viņš caur vienu personu šo te grēkā krišanu atsvešinātību dziedinās. Un tas ir noticis, tas jau sāk notikt Kristu. Ik viens, kas ir Kristu, ir šī jaunā radīšana. Un tas kas dzen Pāvilu. Ka šī atsvešinātība tiek dziedināta. Notiek šī jaunā radīšana Kristu, mūsu attiecības ar Dievu, ar savu tuvāku un ar savu apkārtējo vidi tiek dziedināts. Tas, kas viņu motivē. Ik viens, kas ir Kristu, tur notiek šī jaunā radīšana. Un otrkārt, tad jūs redzat šī te samierināšanas vēsts, ka Dievs grib samierināties ar mums. Un tiem, kas jūs to jau pazīstat, tas ir varbūt labs atgādinājums. Uz kādu pamata jūs atrodaties attiecībās ar Dievu. Kas tas iemesls, arī mēs izsūdzējam grēkus, un arī šeit mums tiek atgādināts, kas tad ir tas pamats un iemesls, Kāpēc mēs varam būt un atrasties labās attiecībās ar Dievu? Tas tas, ko Pāvils saka, ka Dievs Kristu samierināja pasauli ar sevi un tā kā 21. Pantās, to, kas grēka nepazina, viņš mūsu labā ir darījis par grēku, lai mēs viņā kļūtu par Dievu taisnību. Ja? Kristus pilnīgi identificējās ar mūsu grēku. Viņš nevis vienkārši paņēma mūsu grēku, bet viņš kļuva par grēku. Jūs redzat, viņš pilnīgi sevi iemiesoja grēku pie krusta. Viņš paņēma visu grēku. Viņš tik pilnīgi, nevis vienkārši izciet pat kaut kādu vainu, bet viņš kļuva par grēku mūsu dēļ. Viņš pilnīgi identificējās ar mūsu grēkiem. Un kas tā otrā lieta, ko mēs no tā saņemam 21. Pantā? Lai mēs viņā, tas vienotībā ar Kristu, ar ticību Kristu, kļūt par Dieva taisnību. Ko tas nozīmē? Mēs tā kā Kristus pilnīgi identificējās ar mūsu grēkiem un iemiesojam mūsu grēku pie krusta. Tā mēs tagad iemiesojam vienotībā ar Kristu, kaut arī vēl joprojām esam grēcinieki grēkojam, tāpēc mēs arī izsūdzam visu, katru dienu mums jāizsūdz grēki. Bet vienotībā ar Kristu, daļ tā, ka mums tiek ieskaitīt viņi labie darbi, mēs kļūstam par Dievu taisnību. Tas nozīmē, ka tagad Dievs uz mums skatās, uz ticīgajiem, ja tu tici Kristum. Tagad Dievs uz tevi skatās, viņš ir tikpat apmierināts, kā viņš ir apmierināts. Viņam tikpat liels prieks ir par tevi, kā viņam ir par Kristu. Viņš redz tikpat taisnu cilvēku, cik ir Kristus. Jūs saprotiet? Vienotībā ar Kristu mēs kļūstam par Dievu taisnību. Viss svētums, visu paklausību tiek ieskaitīt. Mums to ievadseminārā vienmēr saka, un dažreiz arī dievkalpojumos to ir vērts pieminēt, ka dažreiz mēs domājam, ka Dievs piedod mūsu grēkus, ja mēs to salīdzinām ar bankas kontu, tad mēs esam labi, mēs esam parādā, mums ir sarkanā zona, ja mīnusā mēs esam tur miljārds latus, ja, un tā, ka mēs dzirdam, ka Dievs mums piedod, tad kristieši bieži vien domā, ka mēs esam pa nulēm. Ka mūsu grēki ir nulē, mūsu grēki piedot, bet notiek kaut kas vairāk. Mēs Kristu kļūstam par Dieva taisnību, tas nozīmē, ka visi Kristus labie darbi, tā dzīve, kuru Kristu nodzīvoja manā vietā, tā dzīve, kur man bija jānodzīvo, nodzīvoja Kristu, tie labie darbi, kas man bija jāizdara, Kristus viņus izdarīja. Un tas konts nevienas vienkārši ir par nulēm, kad mēs saņemam piedošanu. Bet viņā vēl visi Kristus labie darbi tiek ieskaitīti. Jūs saprotat? Viss tas, ko man vajadzēja izdarīt, tā dzīve, kur man vajadzēja nodzīvot, kur es nenodzīvoju. Kristus nodzīvoja to manā vietā. Un tas viss tiek ieskaitīts manā kontā. Un tas ir tas motors, tas ir tas, kas dzen Pāvilu. Atcerieties, viņš saka, es ciešu evaņģēlīju dēļ. Es uzņemos grūtības, es esmu daudzīts, nabadzībā, badā un tā tālāk. Kāpēc Pāvils to dara? Kas ir tas, kas viņu dzen? Viņš saka, tā ir Kristus mīlestība, kas viņu dzen. Tas ir tas motors kristīgai kalpošanai. Kas ir tas, kas mūs pārveido, kas mums dzen dzīvot Kristu, vairs nedzīvot sev, bet dzīvot Kristu. Padomājiet, kāds ir iespējams, ka kāds vairs nedzīvo sev pašam, kā tas bija sacīts 15. Pantā. Ja? Lai tie, kas dzīvo, nedzīvo vairs sev pašiem, bet tam kungam. Kas ir tas, kas izmaina cilvēku sirdi šitātē? Tā šī Kristus mīlestība. Tas ir šī liela apmaiņa, ko Mārtiņš Luters teica, ja, ka pie krusta visi mani grēki tik pielīdzināti Kristu un visi Kristus labais darbs tiek pielīdzināts man. Tas ir tas motors, kas dzen Pāvila un kas ir dzen jebkuru citu kristieti. Un ja tu saki, ka tavējā kalpošanas liesmiņa vai ticības liesmiņa vai vēl kaut kas ir apzesusi, tad ej atpakaļ uz to pie šīs te vēsts, pie šīs vienkāršās vēsts Un atgādin sev un pārbaud, vai tu viņai tici. Tāpēc ievērot, ka Pāvils, kam tad viņš šos vārdus raksta? Viņš raksta korintiešu kristiešiem. Viņš raksta viņus draudzēm. Ko tad viņš saka? Tā mēs nākam, 20. Pantā. Tā mēs nākam Kristus sūtīt un pamācam, tā kā Dievs runāts ar mums. Mēs lūdzam Kristus vārdā, ļaujieties salīdzināties ar Dievu. Viņš to saka kristiešiem. Tāpēc, ka viņš jūt, ka viņi kaut kur peld prom no šīs te vienkāršās vēsts. Viņi sāk pievērst uzmanību iespaidīgiem oratoriem, iespaidīgām publiskām garīgām pieredzēm, tur tam garīgajam svētajam trakumam kaut kādam. Ja? Es zinu, ka jūs daudz citu arī esat pieredzējuši šādas lietas, kāda garīgo trakumu un tādas lietas. Ja? Viņi sāk peldēt prom no šīs vienkāršās vēstas Kristu, Viņam nākās viņus aicināt atpakaļ. Viņam nākās viņus aicināt atpakaļ. Tad, kad mēs iesim tūlīt arī pie vakarēdiena, arī vakarēdienas šo pašu līdzīgi ļoti, ļoti tieši šo vēstu, ko mēs tikko lasījām, ja, ko Pāvils beigās pasaka, kas ir evaņģēlija būtība. Ka to, kas grēka nepazina, tas ir Kristu. Viņš mūs labā ir darījis par grēku, lai viņā mēs varētu kļūt par Dieva taisnību. Tas ir tas motors, kas darbina mūsu kristīgo dzīvi, kas darbina mūsu kristīgo kalpošanu. Un tāpēc mums katru nedēļu un katru dienu ir jāatgriežās pie tā. Un tāpēc mēs arī pēc kāda mirkļa iesim pie vakarēdiena, kur Dievs mūs sēdina pie savu galdu, katru mēs to neesam pelnījuši. Viņš mūs sēdina ap galdu, kur mēs saņemam visu Kristus nopelnītās svētības priekš mums.